خزیزم کلار مزان چی ایش غندون مالی برنامه بازپخشین آماده لردلر پخ شلدی و ما ادامه برنامه لر در دبل رادیو سنم بساد یاشل خاطر لر برنامه از پخ شلازخ لطفا نشده یاشل خاطر لر
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribani böyük pərvərdigarın adı ilə. Salam və durudlarımı təqdim edirəm sizə hörmətli dostlara, əzizən vətənlərə, yaşıl xatirələr ünvanı bərnəməni eşidənlərinə. Salam və salavat göndəriyox əziz və bucaqbaş şəhidlərimizə, canbazlarımıza, azadələrimizə və xanavadi müəzzəmi İsar gərərə. Bugün bir dəx məhz varuq və qərar bunadı inşallah. Xatirələr dəftərin vərəq bıraq, keçmiş bərnəmədə Xəlxal üzündən əzizim cənab ayı Əliyə Qəffarının məhsərində idiq. Xatirə deyildi, söhbət olundu, başlandı söhbətimiz keçmiş illərdən. Xəlxalın amuzeşi bəsiz məntəqəsindən, bozucvar dostu ayı Burcəli cadədən, hərəkətlərinə fətəl-mubi məntəqəsində padıqanı dokuhə, təngir-i qabiyyə, çondi şapur danışqayı əhvazda, susən girtdə mədrəsə iki qalıblar Padıqanı Həmidiyyə və nəhayətə Caddi Xürrəmşəhr və Əhvaz Darxoy məntəqəsi və yetişdik bu mərhələyə. Ay Qəffarı salam deyən bu vaxtınız xeyr olsun.
Aleyküm əsələm və rəhmətullah həmçinin harici müvəffəqiyyət edirik siz üçün.
Çox sağ olun. Keçmiş bələmədə gəldik bəhs. Mənə bir dənə burada bir zəhnimə bir şey gəlir ki, soruşam, rədd dostlarım da zəhninə gələ. Anozdan danışdınız, atozdan danışmadınız bizə. Atoz nə işür idi onda?
Mənim atam, xob, həm şəhərlərimiz, həm kətlilərimiz tanırlar. Kariyər idi, bəd, bir sadə kişi idi, mən qahan da yox, həmişə deyərdim, gəlim dedəcəm, mənim əgər müvəffəqiyyəti olsa, ala zəmini, məsaili dinidə, zəmini ictimaidə, sənin o nani həlalun bərəkətinədir. Mənim kişilənməyim sənin o nani həlalun bərəkətinədir. Bu, etiqad-ı qəlbimdir və bunu bedunə rudərvası, bedunə riya deyirəm. Ki, sadə kişi idi, karigər idi, çox işlərdi, azmuzdalardı. Bəd, kəndimizdə də məmulən onun o sədaqətinə görə həmkətlilərimiz bilirlər. Ona dəştiban intixab elərdilər. Dəştibanın vəzifəsi budur ki, kulli mazariyə gərək saxlayıydı. Axşamdan axşama ilə ölüsü gələrdi, yetişərdi.
Qoruqçu da, qoruqçu.
Bəli, qoruqçu. Dəştiban həmin qoruqçu, ama biz qoruqçu deyirik. Bəd, nənəm də narahat olardı ki, şiddə özü öldürmək ilə gedə, qaral olmaz ki, özü öldürəsə mərdum məzarı. Çünki bu, mərdumun məzarı mənim yanımda əmanətdir, mənim vəzifəmdir. Və mən özüm mədiyunə dədəmin həlal çörəyi bilirəm.
Cibə etmədə ki, müxalifət eləmədi.
Cibə getmək, müxalifət oldu ki, çox istəmək idi da.
Nədir oldu, xatırı sərfləsiz bizə.
Çox istəmək də buydu ki, biz getdik Bəsicə səbtin əməliyyəndən sonra bura müttəli oldular. Da mən sözün salmışdım ki, gedirəm cibiyə, sözün salandan sonra Allah ehtimalə nənəm demişdi, get qoyma gələndə. Getmişdi, məsul-i muhtərəmi bəsici şəhid Qotbini görmüşdü. Azizullah Qotbi məsul-i bəsicidir. Bəd demişdi, mənim oğlumu niyə yollursan cibiyə? Sonra şəhid Qotbi də insanı buzurgəvar idi. Çox insanı buzurgəvar idi. Bəd demişdi Əmincan, mən yollamıram, özü gəlibdi, mən sənə xaiş edirəm, oğlu qoyma gələ. Mən istəmirəm sənə oğlun gələ burada bəsici gedə. Dədəmin bir sözü olmamışdı, gəldi mənə dedi ki, getdim, dedim mənə bu cür dedi, bundan sonra da haqqın yoxdur oraya gedirsən. Mən baxdım, gördüm, heç çarə yoxdur. Dədə, nə cür bundan heç cür eləyə bilmərəm, mən vurdum fazı geriyə. Elə doğrudan.
Ağladınız.
Bəli, ağladım, çox da ağladım, bu baxdı, gördü, yox. Ağam baxdı, gördü, yox, olmayacaq bu vəzinə. Mənə dedi, dur, ayağa, dur, biraz da elə ehsasatı adamı. Dur, ayağa, dur, balamca, dur, səndən işim vardı. Gəldi mənə bəsicin qapısından varı dolduq, ittifaqan şəhid qotbi həyətdə idi, elə həyətin qapısından elə mənə dedi ki, gələ, ağayı qotbi, buyur, qardaş, fərman deyə girəm, buyur, qardaş, buyur, verdim Həzrət Əbül Fəzəl Sərbaz. Evdə mən Ciddən etiqadım budur. Özümün etiqadı qəlbim budur ki, dedi, verdim Həzrət Əbül Fəzəl Sərbaz. Əgər deseydi qurban, ihtimali çok oldu. Ben bu otağa bir şehit olacaktım. Çünkü serbaz verdi, serbaz bir dakika kaldı. Bəli.
Ama qədər güzəşdiyək. Getdiniz Darxoy məntəqəsinə. Orada nə iş gördünüz?
Biz bədəz bir gecə ki Cofeyrdə qaldıq. Sabahsı dubara bizi oradan intiqal verdilər. Təqi Həmidiyə vardı. Hala bilmədim ora padqanı nə deyə ağaçlıqların içi idi. Geçdik orada çadır zatırmışdılar. Hala şəhət ordu qahmış. Bəd dəqiq yadın. Çünkü ondan sonra hiç ora getməmişəm. Ondan sonra da görməmişəm. Fakat onu da görmüşəm. Bəd məcəlliyə də vurmuşdular rəqsimizi. Biz zadran səhvindən çıxırdıq. Şəhid Talib Nəbati də əvvəldə görsənir. Bəd bir gecə orada qaldıq. Orada bəradaran Ərdişin sərbazları vardı. Bir dənə xalxallı sərbazı gördük, gəldi. Biz üçün kulli xatirat danışdı. Nə elədi? Ta biz orada gecəni yatdıq. Ta sabahla görək nə elirik. Mən sabah durdum, mənim bir dənə adətim vardı. Yetişərdim, hər yerə yetişərdim. Bir nəzmi-nizamı verərdim çadıra. Hösələm gəlməzdi bu vəzdə qala. Götdüm çadırı, pətuları götdüm, təmizlədim. Silkələdim eşikdə, getdim sərəm. Axırın pətunu götürəndə gördüm, burun altında bir dənə namı vardı. Naməni götdüm, gördüm. Vəsiyyətnaməyi rəzməndələrin biridir. Bak, götdüm, bunu oxudum. Elə otdum orada, oxudum oxuyanda. Heynin ki, bunu oxurdum. Gördüm, bu yazıb ki, bəli, ana ki, rəftən, kar Hüseyni kərdən, anha ki, mandən bayaq kar Zeynəbi bəkunən. Kar Zeynəbi. Kələməyə Zeynəbi görəndə mən qaldım. Zeynəb, hey zat oldum ki, Zeynəb, birdən yadıma düşdü ki, mən niyə burada qaldım, bu kələmədə qaldım, sən demə ay Burcəlzadə də mənə baxırmış. Sonra birdən mən yadıma düşdü ki, mən dünəndən nənəmim orada çox nigərandım. Deyirdim, nənəm hətmə səkdə elədi. Betərdən gecədən narahat yatmışdım. Sonra birdən yadıma düşdü ki, mən bir gecə yuxu görürdüm. Yuxu da bu idi. Əli həmin məntəqə ki, oturmuşduq geçen gece yuxuda gördüm. Esas elədim, Ali Hamun əmimgilin o çeşmənin yanında oradayıq. Ali biz İbrahim əmi deyərdik. Allah'ın rəhmətinə getdi. Onların qapısında mən gördüm, biz durmuşuq orada bir xeylək. Bir dənə karvan aşağı kətdən, bizim kətdən aşağı Ənavizdir. Bizim kətdən yuxarı, təqribən cünuba tərəf ki, Allah sərbaladır, Quran sərəbdir. Mən gördüm, bir dənə karvan aşağıdan gəlib gedir yuxarı kəndə tərəf. Dedim, ağa, bu nə mənə xeyir olsun bu karvan, nə mənə karvan deyəcəm, şu qora baxın. Dedim, baba, bu karvanı İmam Hüseyin Aleyhisselamdır da, gedirlər Kərbəlaya tərəf. Ala bu cür təfim oldu da, mən elə, sonra baxırdım bu karvanlar, rədd oldular, hamısı elə niqabdar, hamısı niqabdardı, heç biri tanımaq olmurdu. Mən heyni baxırdım bu karvan rədd olandan sonra mən istirdi axırı qutaram. Mən dedim ki, baba, bu karvanı biz eşitmişik neçə müddətdir Zeynəb. O Zeynəb hansıydı? Bir dəfər mənə dedi ki, lap qabaqda gedən Zeynəb idi. O kələməyi Zeynəb ki, mən orada o vəsiyyətnamədə gördüm, dayandı, bu yadıma düşdü. Bu yadıma düşəndən sonra bilmirəm idi. Bu yuxudan mənə bir də aramış gəldi, mənə bir dənə aramış ruhu gəldi ki, yox, inşallah heç xəbər yoxdur nənəm. Mən qorxurdum, nənəm səkdə eləyəm. Bilmirəm, bu yuxu mənə elə bir cür zədə oldu ki, yox, nənə öldü vəzi.
Aramış bir
aramdı. Əslən, mənə bir dənə şadabi gəldi ki, enqar nə enqar məzələn. Mənim belə bir istirabı nəqəranım ola.
Xoş, Cənabay Qaffari, yavaş-yavaş hansı əməliyyata amad oluyordunuz orada?
Bəli, bizim məntəqədə olmağımız müsadif idi ba, bəədəz əməliyyatı. Fətul Mubin və qəbl az əməliyyatı, şüru əməliyyatı Beytul Müqəddəs. İlə Beytul Müqəddəs. Bəd, mərahilhəyə əvvəliyyə Beytul Müqəddəs başlanırdı. Bəd, biz də ki, gəldik, müstəqər olduq caddəyə Xürrəmşəhr Əhvazda. Təqribən həmin caddə asfaltın dalında tublarımız müstəqər idi. Biz də orada müstəqər olmuşduq ki, müntəzir idik inşallah hansı məntəqədə niyaz oldu. Fərmandıxana qirami bizi intiqal verələ. Elə orada feylən məşğuluduq.
Təşkiləndə ziduz?
Xeyr. Ağay Məhmud Burcəlizədə tirbarçı idi. Məndə kömək tirbarçı.
Tirbar nə atardı? Qrinov ya jəsə?
Tirbar fikirlərəm jəsə idi. Yadımdan
çıxdı. Sonra Qrinov
gəldi. Həfkəm jəsə idi. Çünki o zaman jəsə idi. Yadımda da çox da ağırdı. Kirlər də çox ağırdı. Bəli. intiqal verdik, bəli. Baha biçdirdik, bəli.
Çox yaxşı. Bəd əməliyyat başlanı idi yavaş-yavaş.
Əməliyyata başlamağı ala bu surətdə idi. Ərz elədim ki, ala Sobyanvani bəsici özdə gedəndə Ərdəbildə məni ala aparmırdılar. Qəziyə bu oldu ki, istəyəm, bura işarə eləyəm ki, niyə baş tapırdı? Çün biz gəldik, ağayə Ay Məhmud Burgəlizadə idi, o da Çeylo çağırdı, mən də Çeylo çağırdım, ağayə Yunus Əzizi də Çeylo çağırdı. Bizim üçümüzü Ərdəbildə sipaha qoymadılar.
Niyə?
Dedilər ki, Züyüz sündüz aşağıdır. Dərhan ki, ağayə Əzizi və Ay Burgəlizadə həm məndən heykəlli idilər, həm namaşallah qədqəvarlar, həm də məndən dobarabər mən qəvi idilər. Bizim üçümüzü qoymadılar, qapının dalında qoymadılar içəri, gördük olmadı. Mən də əl çəkmədim ki, gerək gedək. Sonra bunlar, mütəxubbular, ələxsus ayı əzizi, xob, biraz dönyədi idi, biraz zirək idi. Sonra düzü deyəsə, mən də heç vəz istəmirdim qayıdəm xəlxala. Biz vurduq, olmadı, vurduq fazı geriyə. İndi kim ağlardı, kim ağlamırdı, mənim yadımdadır, mən özüm Allah qəbul eləsin, çox ağladım. Gördük, kara gəlmədi, getdik Hacıqa Muravicin yanına. İmam Cümeyi Muhtərəmin Allah şahidənə məhşur eləsin yanında. Ağanın təşrifi yox idi, ağayı Fərruxur deydi, biraz ağayı Fərruxuya yalvardıq, biraz dedi, balam sözü xub, sündüz azdı, qanunən aparmırlar filan. Bədi, biz də dedik ki, nə, biz gedirik, gələ şəhid olaq filan, dedi, nə, nə, nə, biz şəhid olmağa getmirsiniz, siz gedirsiniz, düşmənən İslamla cəng eləyəsiniz, əgər qarıqdılar, sizi vurdular, şəhid olacaqsınız, dedik, bəli, o cürdə, o cürdə, xilasa yalvardıq, gəldik biraz, sonra yadımda 4 dəqiqə. Qədimi pastadan biri çıxdı, içəri gördü, biz orada ağlırıq. Mən özüm şəxsən şiddətlə ağlırdım, əldə çəkmirdim. Sürəli bir haləti zədən deydi, baba, oturublar burada neçə gündə ağlırlar. Vilişko, atın içəri qoy, getsinlər baba. Sağ olsunlar. O dedi, bizi qapını açdılar, bizi de qoşdular öbürsü bəsicilərə də, oradan getdik. Hala ona işarə edirdim ki, bu niyə məsələ məntəqə üçün? Hala bu vəziyyətdən getmiş ki, məntəqəni tanımırdıq. Və bir gecə qərar oldu ki, bizi aparalar əməliyyata, hala, bəli, bilirlə bir dənə tüytanın dalına, tüyta da bir dənə zəncanlı pastardı, hətta bir qıçı da axsırdı, elə madərzadi o cürüdü, bir qıçı da axsırdı bu cür, məluliyyəti fikirlə madərzadi idi. Bəli, bu ağa bizi o qədər əcəli ilə tüytanın dalı dolmuşdu, gedə-gedələr, uşaqlardan düşürdülər, saxlırdıq, dubarə verirdilər maşına. Çünki dəstəndə azıdı, qaranlıqdı, elə maşının dalından düşəni dubarə saxlırdıq, dubarə çəkirdik yuxarı. Maşında da yer yoxdur. Bəli, getdik bir dənə məntəqəyə, o məntəqədə gördük ki, burada zellər zat vırırlar, xəkriz vırırlar, bədi, Iraqlərdə istirdilər burada zelləri vırırlar. Bəd, bizi burada saxladılar, biz burada xəkrizin dalında müstəqər olduq ki, inşallah, amadələşək gedək qabağa. Təqribən, fikirəm, biz saat yarımzad orada xəkrizin dalında hələ zəmingir olduq ki, inşallah, məntəqədə bir şiddət vırırdı, çünki istəyirlər, burada zilləri vırırlar, biz də olan yanında xəkrizin dalında uzanmışdıq. Bir ləhsə, fərman deyimiz gördük, qışqırdı, bəli, ağa, durun, durun, ya Allah, ya Allah, fərman deyiz, ağa, imam zaman getdi, züzdə, ağa, hərəkət ağanın dalayacaq, bəli, hərəkət elədik, təqribən, fikirlən bir, şayət bir 3-4 kilometr, fəqət nimxiz, təqribən qatlanmışdıq ki, mənim də zadım çoxudur, mühəmmət məndə çoxudur, bu cür getdik, ki, başımızı qozaya bilmirdik, başımızı qozasaydıq, xəkrizin dalından tirlər dəyirdi. Bu cür getdik bir məntəqəyə yetişdik o məntəqədə. Mən elə orada da belimi düzəltdim, belimi düzəltdim də mənim diski kəmər varımıdır. Belimi düzəltdim də belim düzəlmədi. Nə qədər təlaş elədim, belim düzəlmədi. Bir şiddət ağrı düşdü üçün mühimmat ağırıdır və ayı Burzəlizadiyə də kömək elirdim. O da tirbarçı idi. Mühimmat mənim yanımda idi.
Ağırılar bəli.
Mənim kəmərim düzəlmədi ki, düzəlmədi. O, bəs nə edək? Də gəldilər. Bunlar qoşuldular, getdilər, mənim elə belim məni orada saxladılar. Məni aparmadılar, qaldım orada, bir dənə ambulans gəldi, məni götürdü, apardı bimaristana. Bəd, dostlar da getmişdilər, qurdanımız getmişdi, görmüşdü. O məntəqə ki, qərarlı biz alaq, əraqlılar villəyə qaçıblar. Elə qaça-qaça bizi vırırmışlar, ateş tökürmüşlər ki, biz gəlməyək. Həm o məntəqə ki, qərarlı biz gedək. Xakriz alaq, əraqlar özləri villəyə qaçmışlar, bəli, elhamdülə getdilər. Orada müstəqər oldular. Mən də bimaristandan bir dənə qəşək deyirdi. Oranın bir qəşək bir adı var idi ya, istirahat qaldı. Orada təqribən 3-4 gün mənə müdavə elədilər. kurstan ambuldan zaten verdiler. 3 gün orada kalandan sonra dubara mürekhes oldum. Ambulans gitti beni zaten tahvil verdi dedim Ali filan tipte. Gitti beni Cadde Horemşar'da dubara kayıtmıştı. Ben onlar da kayıtıp gelmişti. Oraya geldim koşuldum onlara.
Menteri harayı değil de.
Ali gene de caddeyi Ahvaz Horemşahri'di. Bu da dakikaten harasıydı. Fikirlerim bad az mesela 5-6 kilometre Padgane Hamidiye'nin mesela.
Holuşu'da. Buraya ince ameliyat kısmet olmayıp.
Tabii ki ince ameliyat olmadı. Ve hizmetçi arz edemeliyordu ki biz Doğrani ve Sizki gitmiştik. Hiç ameliyata şirket edebilmedik. Muvaffak olabilmedik. Akırda da vaktimiz kurtardı. Tesviye verdiler o. Geldik. Yani biz onda ameliyata şirket edelim.
Nece müddet oldu Zipa'da?
Taliben 3 ay oldu.
3 ay.
3 ay oldu belli.
Orada hemrezimleriz ne inediler?
Hemrezimlerimizden şehit kaşifi vardı. Özüydü. Bəd. Allah sonra oğluyla bahem şehit oldular. Bəd. Allah bir şuhu dedi. Ay kaşifi. Emicen. Sen bu sinisanla neye gelipsen? Dedi belli. Gelmişim kanım selam Allah'ın boynuna. Sizin ne işinize var? Şuhu elirdi. Şuhu elirdi. Gelmişim. Bəd. Şehit Aziz Qotbinin dedesi bizle idi, koca kişiydi, bu da sarıhalıydı maşallah, kaşangıydı. Bizle idi bizim imam cemaatimiz olurdu. Bəd. Varlar, bir tane şehit Sultan Ali'ydi fikirlerim, ya Sultan idi, Sultan Ali'ydi fikirlerim. Adı Saraplıydı, bir şuh bir oğlan idi. O gecesi ki gittik orada bir tane tir, böyle mütəssifane Iraklılar vurmuştular. Elə, anından değmişti Allah'ın
Allah rahmet
rahmetine belli.
Ordusunun kahramanları Hatiriz millete azizdir aziz Kur'an'a verdiyiz şirin canları Aziz saklayacak büyük elimiz İran'ı sakladız var gayretizle Ölümü öldürdüz şehadetizle İran'ı sakladız var gayretizle Ölümü öldürdüz şehadetizle Himmetiz dağ oldu gayretiz deniz Polad iradezden titredi düşmem Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Sahladız var gayretizle ölümü öldürdüz şehadetizle İran'ı sahladız var gayretizle ölümü öldürdüz şehadetizle
Xoş canım ay Qaffari behterin xatirəyi ki zehninizdən çıxmayın. Kollanın sən cəbhədən xatirəyi ki həmişə sizinlə var.
Qatıra çoxdur, adam istəyir deyə, xob, hamısını özünə görə həm ləzzəti xası var idi, həm Allah qismət olsa xatirət deyərik. Bu xatirətin hamısı biz üçün şirin idi, hamısı. Xob, ələl xüsus ki, ələl xüsus ki, həsrətin yeri gögünlərin ki, ələmə qahən dostlara orada deyərdim ki, amanın günü de müvazib olun, qalım yağa, babı, Cəngi qutarandan sonra gedək qocalandan sonra bu nəvələrimiz deyə, ay baba, bu nə deyir bizə? Bu biz üçün çox giral olar ki, belə buradan qutaraq, həm onu ki qorxurduq başımıza, gəlibdi, xub, xatirəti besiyar vardı, xatirəti ziyaddı, bədi, hamısının da özünə görə bir cilvəyi xas vardı, bir şirini xas vardı, bir həlavəti xas vardı, Allah əziz, hər birisi vursuz mən.
Oradan qədən sonra getirdi Sipaha?
Bəli. Bəsici gələndən sonra itfaqən böyük əxəvim, xub, çün balaca uşaqları idi, mən böyük əxəvlərim çox böyükdülər. Bəd, ələ xüsus bir böyük əxəvim vardı ki, işqəli, məni onun oğlu bilərlər, yəni o qədər bu sənlidir, elə bilərlər də onun oğluyam. Bəd, mən gəldim Sipaha Səbtinam iləm, oradan gəlmişdik bu səfər, Aybur Gəlizadə ilə ayı fərmandarı axtarırdıq ki, gedək dəkəli, radio televizyondakı o dağın başında idi kuhi əcəndə gedək orada niqəhbani verək ki münafıqlar ora cəsarət eləməyələr kulli neçə gün gəzdik ya gəzəndən sonra gücünə müvaffaq olduq ayı fərmanları gördük icazə aldıq ki biz gedək ora yani, var idi qələ sonra da yavaş-yavaş təsmin tutduq ki yox gəzələ pastor olmalıyıq buraca elədik pəzirəşə bəd qəbul elədilər Bəli, əvvəl də Xaxalda qəbul elədilər, sonra da yolladılar Ərdəbilə, Ərdəbildə də qəbul elədilər.
Dostuz, Aybur Gəlizadə nə xəbər?
Bəli, Aybur Gəlizadə bir dövrə bəd əz mən sipahi oldu. O da fikr eləyirəm, əlan, zahirəm, Allah salamət eləsin. Rəşdə də bir dənə, zahirə bir dənə ev alıbdır, qahın. Uşaqlar zahirə məli zəhvaldə ora gedirlər ehtimalən, ab-havası ilə. Vefqələri vardı. Ona görə qahan qışlar orada olur, yaylar da gəlir Rusayı quran sərəba. Fəal, maşallah, cavan, fəal. Kətdə əkir, biçir, maşallah. Bağ becərir, bəd, özü də maşallah. Mən o cür deyidim, o qəvi heykəlidir, yeah. Vərzişkarıdır, bəd, müminidir. Mən onun namazlarından çox istifadə eləmişəm. O ixlasla namazları ki, qılardı. Göl cibhədə, əhvazda bir namaz qılırdı. Mən də bil namaz qılanda bilərdim. İqtidarla, ixlasla namaz qılanda. Mən bir yol gördüm, ay bu cəzədə səcdədən durub ayağa, beyni səcdədəyin, qaq-qaq gülür. Dedim, bundan bəitdi. Dedim, xeyr olsun. Dedim, səcdədən durdum, gördüm, möhrüm yoxdur. Baba, mən ələ getmişdim səcdə, baba, möhrə nə gəldi? Bu orada taxtaydı, bir şəkli möhrüdü. Bəd, Elə muhriqət deydi. Bədi, bunun anlı tərriymiş, bu anlından süzüləcək, deyib yol gördüm, aram anlımdan sürüşür, gəlir aşağı, məni gülmək tutdu, beynin namaz, bir şiddət güldüm. Nəinki, ixlasla, zadla namaz qılardı, mənə çox təəccüb gəldik, bu niyə bu cür? Bəli, ədəbindən, imanından, insafən mən, Əlbəttə, mənim elə bir dənə böyük hünərim var, o da budur ki, yaxşı dost taparam özümdə. Dostlarımın bərəkətinə.
Amin.
Dostlarımın vaqənilə bərəkətlərini mənə Allahın lütfü şamilə halim olub.
Təşəkkür edəyəm. Ay Qəffari əziz, sizə can sağlığı arzulayam. Xanavadə mühtərəmə və bütün əziz rəzmənlərimizə vəsifas qüzərəm ki, bu bərnəmədə bizdən həmrəh olduz. İnşallah həmişə başucu olasınız və müqəddəs hədəf yolunda istiqamətən dəyənəsiniz.
Siz üçün arzuyu müvaffaq yetirirəm. Allah izlət üzə artıq eləsin. Sizlə bu rastada Fəaliyyət eləsiniz, Allah inşallah üçün zəxirəyə axirət eləsin inşallah.
Lahi amin. Spas qızaram, mehriban dostlar, gələn görüşə qədər sağ və salamat qalın.
yaşıl xatırlar və müqəddəs sıfımızın xatırları 800 ildən cütəhmili xatırlarından eşitdik, ləzzət apurduq və yadı xatırı az şəhətlərimizi həmişə kimi cürəmi tutuyuq. Az rüya tə vaqiyyət. Bu həmişədək.
نکته اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلام به یکایک شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون، با برنامه دیگه از مجموع برنامه های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در صدد واشکافی علل و عوامل ایران حراسی و اسلام حراسی در ذیل مباحثی تحت عنوان سیری در اندیشه ها و فرهنگ غرب هستش. همونطور که شما عزیزان میدونید این برنامه توسط گروه معارف و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه و ما در این برنامه ها این توفیق رو داشتیم که مباحث متعددی رو خدمت شما عرضه بداریم که آخرین اونها مباحثی تحت عنوان اسلام حراسی و ایران حراسی بوده. اما در بحث های برنامه گذشته ما مؤلفه هایی رو در مورد ایران حراسی چرا تقدیم شما کردیم که تعدادی از اون ویژگی ها و خصائص ایران حراسی چرا، قدرت نرم‌افزاری ایران و اینکه ایران در رأس حرکت بیداری جهان قرار داره تقدیم شما عزیزان شد و مباحث تکمیلی اون برنامه ها امروز با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی خدمت شما عرضه میشه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامی هم عرض کنم خدمت همه شنوندگان محترم، عزیزانی که این برنامه رو پیگیری می‌فرمایند، و خواهش دارم که اگر احیانا در مواردی مطلبی به ذهن شریفشون رسید حتما بر اساس آدرسی که به سمع و نظر شریفشون میرسه این مطالب رو به ما ارجاع بدن تا ما در برنامه ازش استفاده کنیم.
بله حتما همینجوره. آیه دکتر، من اشاره داشتم به مباحث گذشتمون، از جمله اون مبحث کلی که تحت عنوان ایران حراسی چرا تقدیم حضور شنوندگان خوبمون کردیم. آیا میخواید اون مباحث رو پیگیر باشید یا بحث جدیدی رو شروع میکنید؟
به نظرم میرسه که ما بحث رو بیاریم رو فضای ایران حراسی چگونه.
بله.
چون راجع به ایران حراسی چرا ما به عللی به اصطلاح پرداختیم و احیانا اگر مطالب دیگری هم هست در ضمن بررسی ایران حراسی چگونه میتونیم تکمیلش کنیم.
بله.
را اگر بحث رو از همینجا ما شروع کنیم، منتهای مراتب من به ذهنم رسید که یه اشاره‌ای داشته باشیم به مباحث گذشته، حتی نسبت به علت این جریان و پدیداری ایران حراسی در فرهنگ غرب اشاره‌ای داشته باشم که طی 35-6 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی روند تحولات ایران در مقیاس جهانی روند کاملا رو به رشد و شکوفایی بوده. در ارتباط با بیان چگونگی ایران حراسی،
بله،
خوب اشاره کنیم به فضای خصمانی که غرب ایجاد کرده.
بله.
و اتفاقا این مطلب، یعنی هم مطلب فضای خصمانی جبهه استقلال ایران، تو کلام مقام معظم رهبری هم اومده که ایشون با اشاره به همین فضا هست که فرمایند ما با مذاکرات هسته‌ای موافقت کردیم که این فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران رو بشکنیم.
درسته.
و من دیگه نمیخوام بحث رو در ارتباط با مذاکرات پیش ببرم، بلکه تنها شاهد عرضم اینجا همین کلام مقام معظم رهبری است که دلیلی است بر این واقعیت متاسفانه تلخ و جانفرسایی که غرب علیه ایران به کار بسته، و طبعا ما در مقابل این واقعیت باید تدبیر کنیم. یعنی به همون میزانی که یک مذاکرات و حضور سر میز مذاکرات میتونه این وفاق استکبار جهانی رو خدشه‌دار کنه، مردم ما، ملت فرهیخته ما باید تلاش کنن و کلن با این ستیزجویی غرب علیه ایران مقابله کنن. و طبعا تدابیر زیادی رو باید به کار ببندیم، در برخورد با تحریم‌های شکننده و فلج کننده، در برخورد با بسیاری از ناملایماتی که امروزه به دلیل دسیسه‌های غرب علیه ما تحمیل شده. من فکر میکنم اینجا بایستی
بله.
یه قدری همتمون رو بالاتر ببریم برای شکستن این فضا.
یک عزم ملی و جهادی میخواد، همچنان که در فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری بوده و هر سال هم این مطلب رو به نوعی بیان کرده. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات اولیتون در بخش ابتدایی برنامه امروزمون. اجازه بدید که ادامه صحبت‌های حضرت عالی رو بعد از یک میان برنامه‌ای که دوستانمون پخش می‌کنند خدمت شنوندگانمون تقدیم کنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی، آرزو می‌کنم هر کجا که هستید موفق و پیروز و سرفراز باشید. چه ویژگی‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستش که غرب در این زمینه تلاش می‌کنه که ایران حراسی و اسلام حراسی رو به شکل ویژه‌ای گسترش بده؟
ماهیت غرب به خاطر عناصر تشکیل دهنده ذهنی غرب مثل انسانگرایی، مثل عرض کنم خدمتتون که لیبرالیسم، و مثل عرض کنم که اندیشه های بدون دینی، جدایی دین از سیاست، باعث میشه که غرب هر اندیشه‌ای که درش خدا وجود داشته باشد، هر اندیشه‌ای که درش اسلام وجود داشته باشد رو ازش پرهیز کنه. اون چه که باعث جدایی غرب از اسلام میشه تفکرات اومانیستی یا تفکرات انسانگراییش هست، مدار رو انسان میگیره نه مدار رو حق و خدا. و اون چه که باعث میشه که از ایران فاصله بگیره منطق فکری ایرانه، که ایرانم یک منطق فکری توحیدی داره که در این منطق فکری خدا عیار است، خدا محور هستش، فلذا هر آنچه که با این ذهنیت با غرب در بیفته مطرود و جدا شدنیه. اون چه که به نظر من سبب جدایی غرب از اسلام به طور کلی و ایران به عنوان یکی از شاخصه های افرادی که تمسک میکنه به اسلام میشه همین ویژگی های توحیدیه.
خیلی متشکرم. التماس دارم.
متشکرم. الله الله الله الله
الله الله يا خیلی ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت به خاطر همراهیتون با این برنامه. آیه دکتر رهنمایی، ما رسیدیم به عنوان کلی بحث ایران حراسی چگونه، و قرار شد که توضیحات هستادی رو در این خصوص بشنویم. استدعا میکنم.
برای بیان چگونگی ایران ستیزه و یا ایران حراسی، یک بخش اظهارات دشمنان ایران هست در معرفی ایران که مورد توجه ماست و طبعا کیفیت این ایران حراسی و ایران ستیزی رو برای ما روشن میکنه. بخش دوم فعالیت های ایران ستیزانه ایست که دشمنان غربی به سرکردگی آمریکا به عمل آوردن، به خصوص طی سه دهه اخیر. من اشاره کنم به نمونه اظهاراتشون اول و بعدا فعالیت هاشون رو بیان کنم. این اظهارات رو ما طی دو سه دهه اخیر فراوان میشنویم، اصلا شده جزو ادبیات غرب در همه فضاها، چه فضاهای سیاسی، احیانا نظامی، اقتصادی، حتی فضاهای عمومی جامعه غرب این ادبیات به وفور دیده میشه، حتی در رمان‌ها، در داستان‌سرایی‌ها،
در فیلم‌هایی
که فیلم‌ها، در خیلی از موارد. حالا اون بخش مربوط به فعالیت‌هایی میشه که انجام دادن، اما من عرضم اینه که اول این صحبتایی که میشه، نوع صحبت‌ها چیه؟
بله.
جنس و رنگ روی این صحبت‌ها چیه؟ صحبت کسانی است که با تمام وجودشون کینه هستن، حقد و غضب علیه ایرانن. این صحبت یک انسان‌های عادی نیست. صحبت های یک جامعه متعارف نیست، صحبت یک سیاست خیلی مسالمت آمیز نیست،
یک راه برده،
یک راه برده اساسی، یک استراتژیست در فرهنگ غرب جا افتاده.
بله.
و برای تک تک این کلمات ارزش قائل غرب.
درسته.
ولذا هر از گاهی از چند تا از این کلمات استفاده میکنه تو اون چی که به اصطلاح تو نظرش هست جا بیاندازه، تو صحبت های خاصی که دارن و یا برنامه خاصی که دارن. از جمله من اینجا اشاره میکنم به 14 مورد.
بله.
که دوست دارم عزیزانی که مایل هستن تفصیل این مطالب رو بدونن مراجعه کنن به سایت های خبری اطلاع رسانی، به خصوص اگر به زبان انگلیسی هم وارد هستن به راحتی میتونن این کلمات رو پیدا کنن و به عمق حقد و کینه غرب علیه ایران پی ببرن.
بله.
یکی این که ایران کانون ترور و حامی تروریزمه و خشونت طلبه. موارد مختلفی اتفاق افتاده که این مطلب رو به کار بردن، به خصوص در ارتباط با جریان‌های خاورمیانه که حالا احیانا این اصطلاح خاورمیانه هم یه اصطلاحیه که ما به زبان اونها و ادبیات اونها سر زبان هامون جا افتاده و بیان میکنیم و خودش باز یک اصطلاح ظالمانه است.
بله.
در این خصوص ایران میشه به اصطلاح محور شرارت و کانون ترور و حامی تروریسم، چون از حزب الله و حماس دفاع میکنه و در نقطه مقابلش رژیم صهیونیستی میشه هوادار آزادی و سازش و مسالمت
و جایزه صلح نوبل به نخست وزیر این رژیم جعلی ظالم داده میشه.
این یکی از به اصطلاح کلمات و یا عبارات و فرازهایی است که به وفور در ادبیات سیاستمداران به خصوص دیده میشه و الان عرض کردم وقتی تو سطح عمومی میریم، حتی تو مجلات و نشریات محلی وقتی مراجعه میکنیم این ادبیات رو میبینیم.
بله.
دومین به اصطلاح اظهاراتی که بیانگر دشمنی غرب علیه ایران هست اینه که ایران رو ضد حقوق بشر معرفی میکنه.
بله.
که هیچ سنخیتی با حقوق بشر این کشور نداره و خیلی فاصله داره با حقوق بشر و این هم به اصطلاح شده دست آویز بسیاری از سیاستمداران. در آمریکا این بیان میشه، در سطح گسترده‌ای در جهان غرب تفسیر میشه، تعبیر میشه، حتی مواردی رو به حسب ظاهر کسایی رو دعوت میکنن پای میز مناظره ها که نقدی هم به این مطلب بزنن، اما نهایتا اون نقد هم به نفع اونها تموم میشه، چون خیلی حساب شده این نقد ها رو به اصطلاح مطرح میکنن به جوری که جواب روشنی برای این نقد ها پیدا کنن و بازم به اصطلاح ضریب تأثیرگذاری مفاد ضد حقوق بشر رو بیشتر کنن.
بله. و البته شنوندگان خوب ما عنایت دارن که حقوق بشری که اینها از اون دم میزنن حقوق افرادی است که در ترانزیت مواد مخدر شرکت دارن و در توزیع و نشر مواد مخدر دارن فعالیت میکنن و یا احیانا در مورد حقوق همجنس بازان و اینها دارن صحبت میکنن که یه بحث خیلی دامنه دار و یک بحث بسیار اساسی هم هستش.
بله. و یا حالا احیانا واکنش که نسبت به جریان نفاق نشون داده و منافقانی که امروزه بهترین پناهگاه خودشون رو آمریکا و غرب میدونن.
بله. متاسفانه
اینها به اصطلاح میشن یکی از مصادیق به اصطلاح ضدیت ایران با حقوق بشر و خب به هر صورت ممکن موارد مختلفی که به بعضیش هم شما اشاره فرمودید.
بله.
سومین اصطلاح و احیانا فراز عبارات که به کار میبندن اینه که ایران یک کشور بسته، عقب مانده و دگمه.
بله.
و طبعا وقتی همچین ادبیاتی در مورد کشور عظیم و پهناور ایران به کار برده میشه، تو ذهن مردمی که چندان یا فرصت ندارن اطلاعات کافی پیدا کنن یا نمیگذارن اطلاعات سالم و صحیح پیدا کنن، از ایران یک وجهه بسیار خاصی میسازه.
بله.
و نظرشون در مورد ایران کاملا بر اساس این گفته ها جهت پیدا می‌کنه.
یعنی علی‌رغم اینکه ایران همواره مهد تمدن و کانون فرهنگ بوده، اونها میان و این مطلب رو کاملا وارونه جلوه میدن و همونطور که فرمودید عقب مانده و بسته و دگم ترسیم میکنن.
و البته عرض کردم این اظهارات رو آمیخته میکنن با یک سلسله فعالیت‌ها، احیانا تصویر پردازی میکنن، صحنه پردازی میکنن، فیلم سازی میکنن.
بله.
تو ذهن مردم بیشتر این مطلب جا بیفته.
بله.
چهارمین مورد اینه که ایران رو یک کشور اخلالگر و توطئه‌گر معرفی میکنن، که قبلا هم اشاره کردم به چرای این مسئله، گفتم تئوری توطئه وقتی گفته میشه کانون این توطئه ایرانه.
بله.
و احیانا اگر اشاره میکنن به جریانهای دیگه، اون جریانها تابعی از جریان ایران خواهند بود، ولی کانون توطئه و اخلال در سطح جهانی و در نظم نوین جهانی ایران شناخته میشه.
آیه دکتر، این همون عنوانیه که تحت عنوان ایران یاقی بین المللی توسط رئیس جمهور آمریکا مطرح شد، این همون مطلبه یا متفاوته؟
طبعا در راستای همون مطلبه. بله. یعنی بیانگر هم تا به الهان گوناگون و الفاظ مختلفی ممکن بیان بشه،
یعنی اون چیزی که لایق خود آمریکا و رئیس جمهور اوست میاد اون رو به ایران نسبت میده.
همه این اظهارا لایق وجود خودشون هست.
بله.
همه این اظهارات که کردن
و واقعا خودشون متصف به این صفات هستن.
دقیقا همینطوره.
بله.
منتهای مراتب برون فکنی میکنن، به نوعی فرار به جلو دارن.
بله دقیقا.
فرمودید به این صورت به اصطلاح خودشون رو یه مقدار جلوتر میگیرن تا از یه مقام و موضع برجسته تری خودشون رو نشون بدن
و تیررس انتقادات. بله. و شکایات و تظلمات خودشون رو برحذر بدارن،
مثل دزدی که دزدی کرده بود و خودش هم همراه مردم میدوید. بله. که دزد رو بگیری،
که خودش رو در
خودش واقعا نجات بده.
بله
بله. پنجمین مورد از تعابیر بسیار زشت و زننده‌ای که غربی‌ها طی این مدت علیه ایران به کار بردن، این که ایران کشور شروره و محور شرارت.
بله.
و اینو بارها گفتند و هر شری که در منطقه ایجاد میشه یا در سطح جهان منتسب به ایران میدونن،
که البته همونطور که فرمودید این بیشتر منصوب به خودشون هست و خودشون متاسفه.
بله.
به این صفات هستن. آیه دکتر اجازه میخوام همینجا بحثمون رو لحظاتی متوقف کنیم تا انشالله با میان برنامه‌ای که دوستانمون پخش میکنن بعد از اون میان برنامه ادامه این مباحث رو از زبان حضرت‌عالی بشنویم.
الله الله
الله الله الله. نمیتونن بگن که اسلام چطور است، میگن ایران چطور است، لیکن واقع مطلب این است که اینها اسلام رو نمیخواند. اگر جمهوری اسلامی جمهوری دموکراتیک بود اونها حرفی نداشتن، لکن جمهوری اسلامی است که دستورات اسلام برای اونها در غارتگری ها و در زورگوی ها مجال نمیخواد بدهد.
الله الله الله.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با این برنامه همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر حضرت‌عالی به پنج مورد از مواردی که در اظهارات غربیان علیه ایران مطرح شده اشاره فرمودید که پنجمین اونها این بود که ایران شرور است و محور شرارت. بفرمایید که ادامه مطالب در این خصوص چی هست؟
بله، ششمین مورد اینه که ایران رو به عنوان یک کشور دیکتاتور مآب و سلطه‌جو و سلطه طلب معرفی میکنن و این مسئله رو نه فقط در ادبیات گفتاریشون که بعداً اشاره خواهم کرد، در یک از فعالیت‌هاشون مربوط به فیلم هست، تولید فیلم 300 مردم غرب رو میبره به عمق تاریخ ایران، به عهد خشایارشاه و نشون میده که چجوری ایران کشوری سلطه طلب بوده از آغاز تا به حال و این روحیه دیکتاتور منشانه و سلطه جویی در ایران حفظه و لذا بایستی مردم رو علیه یک جریان دیکتاتور معاونی مثل ایران شوراند.
بله.
این هم یک تعبیر. تعبیر هفتم اینه که ایران کشوری بی فرهنگ و بی تمدنه. به رغم همه این پیشینه فرهنگی و تمدن سازی که در ایران سراغ داره جهان، در ادبیات غرب ایران کشوری بی فرهنگ و بی تمدن معرفی میشه.
بله.
هشتمین تعبیرشونه که ایران کشوری فریبنده و غیر قابل اعتماده و این صحبت ها رو بسیار در حاشیه مذاکرات هسته‌ای مطرح کردن.
بله.
که نمیشه اعتماد کرد به ایران. نهمین عبارت هایی که به کار میبندن و ازش سوء استفاده میکنن اینی که ایران کشوریه و یا تنها کشوری که مانع تحقق لیبرال دموکراسی است. و طبعا این مانع جدی رو سعی کنیم برداریم از راه تحقق لیبرال دموکراسی. به همین صورت شورشی رو به اصطلاح به صورت فکری و ذهنی در ذهنیت غرب ایجاد میکنن. دهمین تعبیری که به کار بسته شده اینه که ایران خطر منطقه و جهانه.
بله.
ببینید تعابیر کاملا جهت دهنده است.
کاملا هم انتخاب شده و ظریف.
و انتخاب شده.
بله.
این وقتی گفته میشه ایران خطر منطقه و جهانه، تو وجود اون غربی که تحت تاثیر این تبلیغاته چی میگنجه؟ شور و هیجانی که علیه ایران باعث به کار بسته بشه.
درسته.
یعنی میگه از ساعه اگه ایران نابود بشه، از صحنه روزگار برداشته بشه، بهتر این فردا یا هفته آینده برداشته بشه.
بله.
این تعابیر به این صورت بیان میشه. خیلی ساده نیست، بیانش هم ساده نیست، خود تعابیرش هم ساده نیست. یازدهمین مورد اینه که گفته میشه ایران در اندیشه تصاحب بلوک غربه.
عجب.
یعنی جالب، تازه اینجا متوجه نمیشن که در ضمن دارن یک چیز رو علیه خودشون هم القا میکنن. وقتی گفته میشه ایران در اندیشه تصاحب بلوک غربه، یعنی به طور ناخواسته ناخودآگاه به اصطلاح اعتراف کردن به قدرت شگرف ایران.
بله.
و البته بعض از این تعابیر این جنبه ها هم از نظرشون به اصطلاح مخفی میمونه و خود به خود تأثیرات خاص خودش هم داره.
و اون وارونگی نعل داره.
و بعضی وقتا مردم وقتی این تعابیر تند رو میشنون واکنش منفی نشون میدن، میگن خب ایران که فکر نمیکنیم این قدرت رو داشته باشه.
درسته.
پس طبیعیه که این تعبیر باید تعبیر نادرسته باشه.
بله.
تعبیر دوازدهم اینه که ایران سیری ناپذیره و به هر حال اکتفا نمیخواد بکنه به یک انقلاب و جهش در سطح جامعه اسلامی. وقتی به اصطلاح سیری ناپذیر باشه، با این خصوصیت میخواد دنیا رو یه لقمه کنه و ببلعه. و سینزدهمین تعبیری که به کار برده شده اینه که ایران آتش زیر خاکستره. خب ببینید این تعابیر چقدر
خیلی دقیق و ظریف و روانشناسانه.
و چهاردهمین عبارت که به کار برده میشه اینه که ایران برهم زننده معادلات و صلح و سازش جهانی است. همه غرب داره معادلاتی رو ایجاد میکنه برای صلح و سازش در سطح جهان و ایران تنها کسی که این معادلات رو به هم میزنه و نمونه‌هایی هم به اصطلاح به صورت عینی مجسم میکنن در نظر. این بخشی از اظهاراتشون بود تازه.
بله.
این مطالعات بنده اگر بیش از اینم ادامه پیدا می‌کرد چه بسا موارد دیگری هم. من مطالعاتم تو اینجا کشون.
بله.
خب طبیعیه که اگر شنوندگان محترم ما مطالب دیگری هم دارن میتونن اضافه کنن. تمام این تعابیر میخواد بگه که ایران یک کشوری قلدر با حالت قلدر معابانه تو صحنه حضور پیدا کرده و اگر سر جاش ننشونیمش تمام دنیا رو میخواد به اصطلاح یک پارچه تصاحب کنه.
و دشمنی که این چنین زیرکانه با ترفندهای روانشناسانه و روانشناختی به میدان آمده و این چنین داره علیه ملت عزیز ایران و ایران اسلامی کید میبنده. اما باید یادآور بشیم که این وعده الهی که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین هست که نهایتا غالب خواهد آمد و کید اونها به خودشون برخواهد گشت. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون در این برنامه، به خصوص توضیحات پایانی حضرت عالی. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنونم و سپاسگزارم که تا این لحظه مثل همیشه با برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهی کردید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آینده هم این مباحث رو خدمت شما عزیزان پیگیر باشیم. تا برنامه آینده یکایی که شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فتاقت دل فروشویی مبارد جان فرمشانی، فتاقت دل فروشویی مبارد جان فرمشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی.
Mühterem işitenlerimiz lütfelipsiz bizlerimiz Şavar Çözüm Adı barnavalarında hamrohluk buyuruyorsunuz. Erdabil Radyosu din yekşamba mehrayının 11. günü ve aydamiye barnavalar. تحلیل تاریخ امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ناره بر قسمت پخشولازان قدرت الاسلام فهیمیان صحبت لرنه بلیهتی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره بدعتها و انحرافات زمان امام عسکری علیه السلام بود. چهار مورد رو در برنامه های گذشته اشاره کردیم. بحث خلق قرآن که یکی از فتنه های زمان عباسیان بود، بحث جاسلیق نصرانی که بحث انحراف اعتقادی ایجاد کرد، و بحث سوم درباره ثنویه بود که مطالب عرض کردم، و چهارم بحث صوفیه. در بحث صوفیه نکاتی رو از امیرالمومنین و پیغمبر و امام صادق و امام هادی علیه السلام عرض کردم، اما برای که دیدگاه امام عسکری رو هم در این زمینه که بحث اصلی امام درباره ایشون هست بگم، موضع حضرت عسکری علیه السلام در برابر صوفیه مثل پدران بزرگوار و اجداد طاهرینشون بود. موضعی قوی و صریح داشتن و مسلمان‌ها را از مجالست بانها برحذر می داشتن. امام می فرماید از امام صادق درباره بنیادگذار این مسلک صوفیه یعنی ابو هاشم کوفی سؤال شد، امام عسکری دارن می فرماین. ایشون می فرماین که جد ما امام صادق فرمود که فقال الصادق علیه السلام انه کان فاصل العقیده جدا و هو الذي ابتدع مذهبا يقال له التصوف و جعله مفرا لعقیدته الخبیثه. معناش اینه که امام درباره باور به اصطلاح ابو هاشم کوفی و صوفیه فرمودن که ایشان شخصی فاصل العقیده بودن و مذهبی رو بدعت گذاری کردن که تصوف نامیده میشه، و ابو هاشم این صوفیگری رو راه و مفر برای باور فاسد خودش قرار داده. باز حضرت در کلام طولانی و جالب به ابو هاشم جعفری فرمودن ای ابو هاشم، بر مردم زمانی فرا میرسه که چهرهاشون خندان و بشاشه در حالی که دلهاشون تاریک و تیره است، و شیوه و سنت اونها بدعتگذاری است، برای اینکه بدعتگذاری در میان اونها سنت است. مؤمن در میان اونها حقیر و خار است، فاسق در میان اونها با ارزش است. خیلی جالبه این عبارات حضرت عسکری رو شنوندگان ارجمند ما و عزیز ما توجه بکنن که اینها دام گاهی وقتها ما هم ندانسته ممکنه گوشه ای از این مطالب به عملکرد ما به اعتقاد ما هم بخوره، باید حواسمون باشه. در ادامه عرض میکنم، مؤمن در میان اونها حقیر و خار است، فاسق در میان اونها با ارزش است. این خیلی عجیبه. الان میبینیم اگر احیانا مثلا فرض کنید یک فروشنده ای در مغازه با یک انسانی که مثلا یک فردی که معلوم مقررات دین رو و قوانین دین رو زیر پا گذاشته و به اصطلاح قرآن فاسق محسوب میشه، از اون طرف هم یک مؤمنی که ظاهرش کاملا آشکاره که متعهد و متعبد به احکام و مسائل دین هست، اگر با اون اولی خوش و بش بکنه، خوب برخورد کنه، و با دومی سرد و یا بی تفاوت برخورد بکند، مشمول همین حدیث هست. ببین حضرت فرمود اینها آدمایی هستند که مؤمن در میان اونها حقیر و خار است و فاسق در میان اونها با ارزش است. حالا ادامه حدیث رو عرض میکنم. حاکمان اون زمان جاهلان و جائران هستند و دانشمندانشون در راه‌های ظلمت سیر می‌کنند. ثروتمندان اونها زاد و توشه فقرا را می‌ربایند و کودکان اونها بر بزرگان پیشی می‌گیرند. هر جاهلی نزد اونها خبیر و داناست و هر چاره‌جویی نزد اونها فقیر شمرده می‌شود. آنها میش را از گرگ تمیز نمیدهند. دانشمندان آنها بدترین خلق الله هستند در روی زمین، برای اینکه آنها به فلسفه و تصوف گرایش پیدا میکنند. قسم به خدا آنها از راه حق عدول کردند. در محبت و دوستی به مخالفان ما مبالغه میکنند و شیعیان و دوستان ما را گمراه میشمارند. اگر به منصبی دست یابند از رشوه خاری سیر نمی شوند و اگر ذلیل شوند و به منصبی نرسند، خدا را از راه نفاق و ریا نیایش می کنند. آگاه باشید که آنها قطع کنندگان و صد کنندگان مؤمنان هستند. اینا رو امام داره در رد بر صوفیه میگوید. در ادامه میفرماید آنها داعیان مسلک ملحدان هستند، پس هر کس آنها را درک کند باید از آنها دوری کند تا دین و ایمان خیش را نگهداری کند. آنگاه حضرت به ابو هاشم فرمودند این سخنی است که پدرم از اجدادش به آنها از امام صادق روایت کردند. این سخن از اسرار ماست، پس این سخن را کتمان کن مگر از اهلش. خب در اینجا من دو نکته لازم است عرض بکنم. نکته اول اینه که خب تو جامعه هر وقت کسی ما را دعوت کرد که در یک جمعی شرکت بکنیم نباید حاضر بشیم، باید بدونیم کجا میریم. آیا استعداد ما، آیا اطلاعات ما، آگاهی ما در حدی هست که اگر تو این جمع رفتیم و انحرافی رو دیدیم یا شنیدیم بتونیم پس بزنیم، پاسخ بگیم، رد بکنیم یا نیست؟ اگر ما در اون حد نیستیم ممکنه گمراه بشیم، جایز نیست ما در اونجا حضور پیدا کنیم. چرا خوندن کتاب‌های زال برای بعضی ها حرام است؟ برای اینکه ما داریم میبینیم بعضی ها کتابایی رو خوندن، عقیدهشون خدشه پیدا کرده، اما بازم وقت نمیذارن، سرمایه گذاری نمی کنن که از مسیر علمی و صحیح برن پاسخ اون شبهات رو پیدا کنن. میرن یه جایی آلوده میشن، مسموم میشن از نظر ذهنی، بعدم رها میکنن. قطعا ما نباید اون کتاب رو بخونیم، اون جزوه رو بخونیم، اون فیلم رو ببینیم، اون سخن رو بشنویم. بله اگه کسی میتونه خوب و بد را، صحیح و ناصحیح رو تشخیص بده در یک موضوعی، خوب اشکال نداره، مانعی نداره. ما در اسلام آزادی عقیده نداریم ولی آزادی تفکر داریم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. باید قدرت تشخیص احسن رو داشته باشه، فیتبعون احسنه. اگه کسی نمیتونه تبعیت از احسن بکنه، حق نداره هر چیزی رو بشنوه و هر چیزی رو ببینه، هر چیزی رو بخونه. این نکته اول. و نکته مهم دیگه این است که امام اینجا، امام عسکری در این حدیثی که اشاره کردن به ابو هاشم جعفری، بحث تصوف رو گفتن، بحث فلسفه رو هم گفتن. ممکنه بعضی ها اینجا الان یک ابزاری در دستشون قرار بگیره، باید اشاره بکنم. ببینید قطعا امام عسکری فلسفه‌ای که در اثبات حق به کار گرفته شود مورد نظرشون نیست. ببینم اگر کسی قدرت عقلی و توانایی ذهنی پیدا بکند برای اثبات حق، اثبات معارف دین و شبهات جدید و تو بحث‌های کلام جدید یا قدیم، آیا این اشکال داره؟ بله. اگر یک کسی مثل کندی بیاد ابزار عقل رو و فلسفه رو وسیله قرار بده برای اینکه بخواد مثلا دین رو رد بکنه، حقایق دین رو رد بکنه، این خیلی، این قطعا نادرسته. بله ما بیایم خودمون رو خلع اصلاح بکنیم، ابزار قوی و نیرومند عقل و فلسفه رو کنار بذاریم و در برابر سیل شبهات و تردیدها و اشکالاتی که داره بیان میشه، البته این وارد بودن میخواد، دقت لازم داره و این رو باید توجه بکنیم. و این هم توجه داشته باشیم که بعضی از افراد که مخالفت با فلسفه میکنن عمدتاً آدمایی هستند که خودشون فلسفه نخوندن. نمیگم حالا همه، ولی غالب اینجوریه. یعنی انسانهایی و افرادی میان بر علیه فلسفه وارد عمل میشن و چیزی میگن که خودشون فلسفه نخوندن. باز تکرار میکنیم اینکه امام علیه السلام از فلسفه اینجا بدگویی کردن، منظور فلسفه‌ای که در راه اثبات دین اسلام و اعتقادات دینی و برای رد شبهات و اشکالاتی که به دین گرفته میشه به کار گرفته بشه، قطعا مورد نظر امام عسکری نیست. از اون طرف هم عرض شد که ما اگر بخواهیم استفاده درست و صحیح بکنیم باید فلسفه رو بشناسیم، مسلط باشیم. هر استعدادی ظرفیت شناخت فلسفه رو نداره، خوندن فلسفه رو نداره. ممکنه جایز نباشه و صحیح نباشه که به طور عام و